Vēl pavasarī Zane Lazdiņu uz Stradiņu slimnīcu devās ratiņkrēslā. Zanei pirms 4 gadiem atklāja reto saslimšanu pulmonālo arteriālo hipertensiju, palielināts spiedienu plaušu artērijās. Vienmēr viņai klāt bija skābeklis, tas plūda caur caurulītēm degunā. Caur skābekļa masku viņa arī saņēma zāles. 32 gadu vecās sievietes stāvoklis bija ļoti smags.
Paietvaru vienmēr dažus soļus, pārstrā pārvietojas ratiņkrēslā. Ir pēc katras mazas pasteigas, pat ne pasteigas, tie daži soļi pa māju uz virtuvi vai uz labierīcībām. Tas ir tā, ka paliek, tiešām stipri grūti elpot, ir aizdusa, neko pati sev nevar palīdzēt. Mani apkopi ģērbi, mazgā.
Arī šoreiz intervija ar Zani notiek Stradiņa slimnīcā, taču daudz kas ir mainījies. Zane šurpat nāk uz savām kājām, un viņa arī ļoti labi izskatās, un tā arī jūtas. Zanei aprīlī par ziedotāju naudu 120 000 eiro Vīnes universitātes klīnikā veica dzīvību glabjošo plaušu transplantāciju.
Ne, es nejūtu, ka man būtu iekšā kāds svešķermens vai kaut kādas tādas izjūtas. Jā, kad, tas ir tā kā mans, viss jūtos labi ar to, kas ir.
Ārsti par Zani saka, sirds ir pilnīgi vesela un elpošanas funkcija ir kā veselam cilvēkam.
Līdz, kad veselam un parastam cilvēkam tās liekas pašas par sevi saprotamas lietas un nav nekas īpašs, bet man tas ir liels brīnums. Pašai elpot, pašai paiet un darīt visas ikdienišķās lietas. Tas man ir, tas jau man liekas kaut kas liels, jo līdz šim tas viss bija liekt. Saklāt gultu varu pati apģērties, nomazgāties sevi, sakop tiešām.
Tikai tagad Zanei dienu visu dzīvi jālieto imunsupresijas zāles, lai donora plaušas organisms neatgrūstu. Tā nu ir izrādījusies lielākā problēma. Augusta sākumā Nacionālais veselības dienests Zani informēja, šīs zāles nav iekļautas valsts kompensējamo zāļu sarakstā, tāpēc tās apmaksā individuālās kompensācijas ietveros, kam valsts noteikusi griestus līdz 14 200 eiro gadā vienam pacientam, taču Zanei zāles izmaksā vairāk – 18 800 eiro, proti 4,5 tūkstoši eiro. Zanei gadā jāsadz pašai.
Tā ir liela nauda, jo es esmu pirmās grupas invalīds. Un man...
Zanei ir trūcīgā status, un viņas pirmās grupas invaliditātes pabalsts nesadz ikmēneša zāļu izmaksas – ap 400 eiro. Zane saka, to nevar uzlikt arī uz ziedotāju pleciem, viņi jau tā daudz ir palīdzējuši. Zanes ārsts kardiologs Andris Krida norāda, ka bez zālēm Zane nevar iztikt un izmaksas arī samazināt nevarot.
Sākuma šo te terapiju ir izrakstījuši ārsti Vīnē, un šeit šo imunsupresīvo terapiju uzraugu es Zanei, un turpinam šo terapiju. Šobrīd iespējas mainīt zāles nav. Ja kāds no ministrijas vai Nacionālā veselības dienesta var to izdarīt, es jau viņus esmu aicinājis, lai viņi nāk strādāt manā vietā.
Augustā un daļai septembrī par imunsupresijas zāļu apmaksu Zanei gādāja pulmonālās hipertensijas biedrība. Taču biedrības vadītāja Ieva Plūmi uzskata, ka nepieciešams ir ilgtermiņa risinājums.
Pulmonālās hipertensijas biedrība 12. Augustā sniedz rakstiskus rosinājumus veikt izmaiņas ministru kabineta noteikumos sakarā ar imunsupresoru kompensēšanu plaušu transplantātam. Savu ierosinājumu vēstuli mēs esam nosūtījuši ministru prezidentei Lemdotai Straujumai, arī veselības ministrijas amatpersonām un Nacionālā veselības dienesta direktoram.
Pagaidām atbildes vēstuli no veselības ministrijas biedrība nav saņēmusi. Nacionālais veselības dienests par Zanes lietu nekādu skaidrojumu Latvijas radio nesniedz, norādot, ka ievēro pacientu datu aizsardzību. Taču veselības ministrija par biedrības rosinātajām izmaiņām valdības noteikumos vien Latvijas radio atbild, ka izvērtē biedrības vēstuli, bet ar esošo finansējumu nesot iespējams paplašināt esošo pakalpojumu klāstu, ko nosaka valdības noteikumu par zāļu kompensāciju. Laura Dzērve, Latvijas radio.